Vi har som tema at Gud bygger sin bolig, og det temaet har vi hentet ut fra 2. Mosebok 26, der det taler om Israels tabernakel. Det er jo klart at de tankene som jeg har jobbet med frem imot dette kurset her, det har jeg ikke sugt av eget bryst. Jeg har vært så heldig i min oppvekst å ha god tilgang til gode bøker, og så har jeg fått lånt bøker, og så har jeg fått. Og den boka som jeg hentet en del av de tankene ifra, det er en bok som er vanskelig å få tak i av Adolf Bjerkreim, som heter Israels tabernakel. Jeg har jo kopiert opp i kopiformer, men du verden og glede jeg hatt av den til å få øynene opp for store sannhet i Hebreerbrevet. Så kan du ikke få tak i den, så anbefaler jeg den veldig sterkt. Israels tabernakel. Vi nevnte fra kapittel 25 at Gud gir beskjed til Moses at han vil at de skal bygge en bolig, for han vil bo midt iblant sitt folk. Gud har åpenbart seg til nå for Moses på Sinai fjell, men nå sier han, nå vil jeg flytte inn iblant mitt folk og bo midt iblant dere. Og så nevnte jeg kort i går at de to første tingene Gud gir Moses befaling om at han skal lage og hvordan han skal lage det, det er denne paktens ark, som var lagt av akasietre den også. Og over den sto der et gullokk som blir omtalt som nådestolen, men også kaltes soningslokket. Det var et gullokk som lå oppå paktens ark, og så var det noen serafer som sto med vingene rettet imot hverandre og så med ansiktet ned imot gullokket, nådestolen. Jeg understrekte der i slutten av kapittelet, jeg vil komme sammen med dere der. Der stender Johannes 1, og jeg nevnte så vidt i går, ordet ble kjød og tok bolig. I den engelske bibelen står det at han tabernaklet iblant oss, han telta iblant dere. Når Jesus kom til jord, og han kom for å dø. Han kom for å sone de og min synd, og så telta han iblant dere. Og så kom han for å gå til Golgata kors og kjøpe dere alle fri. Det er et vers jeg har lyst til å ta med, for i går hadde jeg en bjørkepinne her for å illustrere akasietreen når det sto på sin naturlige rot. Og når de da gikk ut for å hogge deia ned, så skilte de ifra den naturlige rota, syndige rota, jordiske rota. Og så ble de bearbeidet av kyndige faghender etter det bildet Gud viste Moses av plankene til tabernaklet. Det var bildet, skygge av himmelske ting. Og i den forbindelse når en planke var formet til, dette er altså målestokk 1-10, cirka. De var cirka 5 meter høye, og så var de 75 centimeter brede, og det er 50 centimeter og skru en halv. Når de var formet etter gitte mål, i litt forskjellige utgaver, ser du ikke. Så ble det lagt på 2 tapper i bunnen. Her stender 2 skruer, jeg måtte gjøre det litt enkelt. Det tog lang nok tid alligevel. Og så var det 2 fotstykker. Kall det fundamentet etter dagens valg av ord. Og så var det et tverrlist som skulle stå imellom de 2 fotstykkene. Og så ble planka, satt ned i fotstykkene for at de skulle stå stødig og trygt. Jeg har lyst til å minne dere om et vers i Romerbrevet. Det har arbeid i meg faktisk det ble. Det er jo et veldig kjent vers i Romerbrevet 3. Og så har jeg lyst til å få dere med på lasset dere som ikke var på timen i går. Romerbrevet 3, vers 23. Så står det i slutten av 22. vers. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det stender forskjellig i forskjellige oversettelser. Her stender at vi stender uten ære. I Bibelen, Guds ord, så står det at vi mangler ære for Gud. Da tenker jeg at oversettelsens tanke er den at Adam hadde ære innenfor Gud før fallet. Men han hadde ikke Guds ære. Han hadde skapningens ære. Og borti det bedehuset der Astrid vokste opp, på Berøa på Karmøy, der stender ett av tre bibelvers fremme, så stender alle har syndet og fattes Guds ære. Det sto der i den gamle 30-oversettelsen. Og det tror jeg er veldig presis. For skal du og meg stå innenfor den levende Gud, så kan vi ha hvilken ære vi vil, men han holder ikke for Gud, uten at vi har Guds ære. Og den æren er bare å få i Kristus Jesus. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Saken blir til syvende og sist én ting, mine venner. Om du og meg er i Kristus. Og det er så lett for oss å henvende oss til ungdommene. Og det er fordi at vi er glad i ungdommene. Men jeg er så glad i dere eldre. Jeg er ikke så glad i manndommen. Kjære venner som sitter og lytter. Er du i Jesus? Vet du det i ditt hjerte? Om jeg lever eller er død, så hører Herren til. Alle som er her i dag, du ikke er et fellestrekk, du ikke kom inn gjennom ei dør. Og skal du og meg bli frelst, så må vi gå gjennom døra, det er Jesus det. Og kommer vi da hen? Vi kommer inn i boligen, og så sier Moses ved slutten av sitt liv, i 5. Mosebok 33, så sier han, en bolig er den eldgamle Gud. Du skjønner, du må inn i boligen. Du må inn i Kristus. Og nå skal du ikke få et av de fineste versene. Det er noe jeg sier så ofte at du ikke blir sikkert forvirret, men dette er et av de fineste. Salme 62. Å du verden for et vers. Salme 62 og vers 8. Det er så mange forskjellige uttrykk på det å ha den frelsende tro. Øyvind Andersen sa det er egentlig ikke et bibelsk uttrykk. Bibelen taler om å tro på Jesus, Øyvind Andersen. Skal du høre hva det stender? Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke til klippe. Og se hva det stender nå. Min tilflukt er i Gud. Kan du tenke sånn et ord? Jeg husker da jeg var liten og satt på bedehuset hjemme i Konsmo. Noen predikanter talte om at Gud så ikke gjennom Jesus. Det var som et superfilter som vi kunne stå bak. Og det er godt tenkt, men det er jo bare et snev av sannheten. Han ser dere i Kristus. Ja, hvordan kommer du inn der? Du som har brukt for han, du kommer inn i han. Du tar din tilflukt til han. Du søker ly hos han. Du er fortapt i deg selv, og så gir du det til Jesus. Når vi er i Salmens bok, kan vi ikke ta med et vidunderlig vers som taler om dette her med å bli klett i gull. Gå til Salm 84. Mange av dere har hørt det før, og velsigne dere folk som har gått på bibelkurs i generasjoner, men der sitter unge folk her, så jeg har så lyst til å gi deg gode bibelversene. Må du ikke se i Salme 84, vers 12. For Gud, Herren, er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Den bortkomne sønnen, når han kom hjem i Finland, så skulle han slippe å gå i Finland. Han hadde egentlig fortjent at far hadde sagt, nå kan du gå til skam for det livet du har levd i noen år, så skal du få noen nye klær. Men fars hjerte var ikke sånn. Finn fram den beste kledningen og ha den på han. Og så ble han kledd opp i høytidsskrud. Han var elsket av far. Og så ble han ikledd ære som sønn. Det er full gjenopprettelse det hos Gud. Sitter du i salen, du, Ida, som er gått skikkelig på snøra i ditt liv, der er en som sier, jeg vil igjen ta med av deg. Der er en som gjenoppretter livet. En som færer føttene under oss, når vi ikke klarer å reise ikke fra oss eget fall. Og vil du lese i Bibelen om noen som opplevde det i sitt liv, så skal du se på kong David, og du skal se på han som heter Simon Peter. Når Herren fikk lov til å besøke den nedtyngde disippel, den knuste disippel, så sto han fram på pinse da, og talte med frimodighet. Han var reist opp igjen av Jesus. Når det gjelder denne her modellen min, så skulle de fotstykkene være lagt av sølv. Vi nevnte at hele planka med tappene ble ikledd rent gull. Et bilde på guddommelig rettferdighet, renhet og høyhet. Men når det gjelder de fotstykkene som man skulle stå på, så skulle de være lagt av rent sølv. Hvordan var det sølvet der til veie brakt? Jeg har bare lyst til å nevne det for dere som liker å arbeide med Guds ord. Hvis du ser i 2. Mosebok 38, der var jo mange ting til dette tabernakelet som ble gitt som gave. Men akkurat det sølvet der til de fotstykkene, i 38. kapittel, så stender tale om at alle menn over 20 år skulle skrives inn i manntall. Og da var de nødt til å gi sølv som en pålagt gave til frikjøpelse for seg selv. Se nå her i 25. vers. Og sølvet som ble gitt av deg i menigheten som ble ført i manntall var 100 talenter. Og 1775 sekel etter helligdommens vekt. En beka eller en halv sekel etter helligdommens vekt for hver enkelt var det som ble tatt inn blant de som var ført i manntall fra 20-årsalderen og oppover. Det var 603.550 mann. De 100 talenter sølv som ble brukt til å støype fotstykkene til helligdommen og fotstykkene til forhenget, 100 fotstykker av de 100 talentene, en talent til hvert fotstykke. Så de fikk akkurat inn det sølvet som trengtes til fotstykkene og der til forhenget, gjennom det som ble gitt og var pålagt å gi i forbindelse med føring av manntall. Bare lyst til å vise det. Sølvet stender i Bibelen som et forbilde på forløsning. Forløsningen. Forløsning kommer egentlig av ordet som er brukt på en frihalsa slave. Det lærte jeg frihals på Flekkerøya. Når du ble frihalsa ifra en fortapt situasjon, så ble du forløst. I ham har vi forløsningen ved hans blod, sier Paulus i Efeserbrevet 1. Og når Peter nå begynner å tale i kapittel 1 om sølvet, så gjør han noe veldig spesielt i og med at vi nå preker om noe som er så kostbart og så verdifullt. Så taler han om at det er å stille opp som forgjengelig ting. Det er et veldig kjent vers, kapittel 1, vers 18, 1. Peter. Hør hva han sier der. Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og et lyteløst lam. Det var en som kom, som var Guds lam, som Faderen hadde beskuet fra evige tider, og Faderen så fullkomment. Og da han så en adamittisk slekt som vendte han ryggen, så var det kun én person i hele universet som kunne fylle Faderens mål til synders frelse. Det var hans egen sønn. Så stender så fint i ordspråk 8. Jesus sier der, min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Kjære lytterne tilhører, da så han ditt ansikt, da så han meg, og så valgte han naglene. Så sa han ja til å stige ned og være det offeret som kunne sone all verdens synd. Da han hang der på forbannelsens tre, og i sin sjel, i sitt sjelslid, hadde smakt straffen for all synd. Og han visste at nå var alt ferdig, så sier han til tilsteg, fullbrakt. Og hva det da som var ferdig? Det var det han kom for å gjøre. Og Hebreerbrevet 9, vers 26 sier at han borttok synden ved sitt offer. Og nå har jeg lyst til å ta dere med litt inn i forsoningens rekkevidde. Jeg satt og tenkte i dag, egentlig Jesus, så kunne du ha gått ned av korset da. For han hadde sagt, det er fullbrakt. Men du skjønner, han kunne ikke det. For Johannes skriver i 1. Johannes brev 1:7, Jesu Kristi, hans sønns blod, renser fra all synd. Så det som gjaldt okker synde i handlinger, det verket til syndenes forlatelse, det var ferdig. Men det var en ting som ikke var ferdig. Det var synderen i seg selv. Den som synde, han skal dø, hadde Gud sagt. Og den dødsdommen lå over hele slekta. Fra den første Adam falt i hagen, så lød dommen på døden. Synden hadde trengt igjennom til alle fordi at én falt. Og i det fallet ble alle med. Hør godt etter nå. Synderen, som han var i seg selv, og fallende natur, den kan ikke Gud rense oss ifra. Det var en måte å ta oppgjør med synderen på. Det var døden. Han kunne ikke forbedres. Han var umulig å restaurere. Det var døden. Så henger Kristus der på korset. Og når han er sagt fullbrakt, så stender at han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Det som var umulig for loven, fordi at den var maktesløs på grunn av kjødet, skrøpeligheten, det gjorde Gud, og han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse og fordømte synden i kjødet. Amen! Det var der min dom ble eksekvert. Det var der den jeg er i meg selv fikk sin ende. Da den siste Adam, Kristus, hadde utåndet, så havna Adams slekta i en grav utenfor hagen. Så gikk det 3 dager og 3 netter. Så brøt han dødens lenke. Og så stend han opp i kraft og i herlighet. Og så stend han opp som hode for det nye legeme. Og der, da bærer navnet det andre mennesket. Fikk du ikke med noe av dette? Da han sto opp, så møter Maria Magdalena. Og så kjenner han ikke igjen. Hvorfor det? Han var så fin. Så hører hun Maria sagt ifra Herrens munn. Og så kjenner får igjen hyrderøsten. Rabbuni, min store mester, er det deg? Eit av fotstykkene som plankene hviler på i sin oppreiste, opphøyde stilling, det er Kristi blod. Men så sier Paulus i 1. Korinter 15, og nå må vi lese litt sammen. I oppstandelseskapitlet så sier han i vers 14 og videre. Det er sterke ord av Paulus dette. Er Kristus oppstått? Da er hver vår forkynnelse intet, og deres tro er intet. Da blir vi stående som falske vittne om Gud, for vi har vittne om Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så at de døde ikke oppstår. For dersom de døde ikke oppstår, der heller ikke Kristus oppstått. Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er de også fortapt, de som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt dere håp til Kristus, det er med de ynkeligste alle mennesker. Da kunne han ropt det fullbrakt, og mange ganger han ville, det hadde ikke nyttet noen ting. Men nå er Kristus oppstått fra de døde. Og han er blitt første grøten av de som er sovnet inn. Romerbrevet 5 sier at synden trengte igjennom til alle mennesker på grunn av at en falt. Det var Adam. Og døden kom på grunn av synda. Og så fikk de en herskermakt. Hvis jeg slipper den, hvor mange i denne salen vil tro at den blir stående i lufta? Jeg håper ingen tror det. Hvorfor det? Der er noe som heter tyngdeloven. Der er en lovmessighet. Men Kristus, nå har Kristus frigjort meg fra syndens og dødens lov, sier Paulus. Hvordan gjorde han det da? Den som synder, han skal dø, sier Romerbrevet 6. Og så sier Paulus, jeg er frigjort. Jeg kan med sikkerhet si en ting. Alle som er i denne salen som har vært i et fly, han har kommet opp i lufta, for hele salen har du ikke vært her. Hvordan kom du opp i lufta med flagret med hendene? Det ble et oppdrift av flyvingene som gjorde at du gikk, ble frigjort ifra en lovmessighet som holdt deg nede, så du tog av. Guds ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra noe jeg før var bonden av, og det var synd og død. Hvordan gjorde han det? Hør godt etter nå. Da synda var utsona, da sto døden med tomme hender. For døden herska på grunn av synda, og når syndene var vekk, så hadde døden mista sin makt. Amen. Døden kunne ikke holde ham fast. Jeg tror ikke døden prøvde. Døden satt paralysert, for Kristus sa fullbrakt. Dødens vee løste han, sier apostelgjengen 2. Hvordan gjorde han det? Da han tog synda vekk. Det står noe fint i Romerbrevet 6,9. Det må du ikke notere. Romerbrevet 6,9. Hvordan står det der? Døden har ikke lenger noen makt over ham. Fram til Kristi soningsdød, så sto døden og krevde hvert menneske som gikk ut av livet. Herskermakt. Da Kristus hadde sagt det er fullbrakt, så ble døden for Guds barne kun en tjener som leder barnet hjem i trygghet og salighet hos Gud. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Spør Paulus i slutten av 1. Korinterbrev 15. Han har ikke noe makt. Hvordan var det hyrden seira? Slå opp i Kolosserbrevet, så skal du ikke få se et vers som jeg er veldig glad i. Kolosserbrevet 2. Og jeg synes det er noe sånn, jeg har nevnt det mange ganger på bibelkurset. Selvfølgelig er det en jeg er så glad i det. Astrid sier det av og til, når jeg skal prøve å holde skjult i den hålet der, vet du. Jeg har ikke sjans. For jeg gleder meg så til å formidle det. Vers 15. Han avvæpnet makten og myndighetene, og stilte de åpenlyste skue. Hør nå. Da han viste seg som seier herover dem på korset. Der var ikke artilleri. Der var ikke et sverd. Der var ikke et våpen. Hvordan seira han, min venn? Han seira i sin død. Den gode hyrde setter livet til for foran, for det som sitter og lytter nå. Det var deg han døde for. Det var ikke alle andre, men det var deg. Ingen kunne ta livet hans sitt. Sier han i Johannes 10. Ingen tar mitt liv. Men jeg setter det til meg selv. Pappa sa det så fint, jeg vet ikke hvor han hadde det ifra. Da han hang på korset, sa pappa, hadde sagt det er fullbrakt. Fram til det øyeblikket så hadde døden prøvd å gjøre det han kunne for å hindre han i å nå korset. Så stender at han bøyde sin hode, så sa pappa, han nikket til døden, så sa han, nå kan du komme død. Og så måtte døden ta seierherren i fram. Og så var døden avvæpnet. Seierherren, som ga seg for deg han elsker, for at du skulle bli hans. Og så spør han om en ting. Vil du bli min? Kan jeg få lov til å gjøre mesterverket med deg? Og så klær han deg i rettferdighet. Og så blir du satt inn i en bygning for å være en Guds bolig i ånden, for å tilhøre en enhet og en herlighet til Guds ære. Så blir det brødre, så blir det søstre, og så settes du inn i et fellesskap. Jeg hadde ikke tid til å pose. Altså, det var egentlig 48 av det, ja, men jeg så mye begrensning. I apostelgjerningene så stender i Apostelgjerningene 2. Vil du ikke slå opp der? vers 42. Så stender der om hva de første kristne holdt urokkelig fast med. Jeg tror det stender i en eldgammel bibel urokkelig fast. De holdt fast med apostlenes lære, med samfunnet, med brødsbrytelsen og med bønnen. Da denne bygningen skulle reise, så det var 20 på den ene veggen og 20 på den andre og 6 på bakveggen. Jeg får en jobb nå uten bygg. Så var det noe som skulle holde bygningen oppe og i posisjon. Det var 4 stenger. Og så lurer du på hva sier han nå, for det stender om 5. Ja, vi skal komme tilbake til den 5. snart, men vi har tid til dette her. Jeg har hatt så mye arbeid med dette at jeg må nesten få lov. I stormkasten, ute i ørkenen, så var det noe som skulle holde bygningen sammen. Det var gullstenger i gullringet. Det som skal være med å holde den bygningen Gud har i dag i verden. Åndens tempel. Som er en bygning av frelste syndere. Så kan det knake og knirke, kjenner du ikke til det? Er det alltid fred i dykkerforsamling? Djevelen er panisk i okker tid. I de siste dager skal det bli vanskelig tid, sa Paulus til Timoteus. Det skal bli ville tilstand, husker du, John, talt om på et bibelkurs. Det blåser storm i okker tid. Og i morgen har jeg veldig lyst til å tale om det der stemmer storm om. det er apostlenes lære. I dag sier noen, ja, men vi kan ikke tro så mye på det, for det er det Paulus som har sagt, det er ikke Jesus som har sagt det. Og så tror de ikke det på den apostoliske inspirasjonen. Og enda verre er det som skjer i åkertid, at det er både den ene og andre som utroper seg til å være apostel. Og så skal de tale med Guds mandat. Hva skal vi da si? Stakkars folk. Tenk å påta seg den autoriteten som apostelen Paulus kjempet for å løfte fram i hvert brev han skrev. Jeg er ikke Jesu Kristi apostel. Jeg har sett han. Jeg har rørt med han. Jeg har gått i sammen med den flokken som bar navnet apostle. I dag er vi bygd opp på profetene og apostlenes lære. Og det er fullkomment i Guds ord. Stakkars den som våger å legge noe til det. Og si at de har fått et tillegg av Gud å legge til den boka som ikke stemmer med Guds ord. Sånn som det fremstår i dag. Fullkomment. Summen av dine ord er sannhet. Venner, det er ganske bra. Men det er ikke så mye bedre. Jeg noterte noe. Hvis du ikke nå slår opp i 2. Mosebok 26, så stender om fem stenger. Og så stender noe helt spesielt i vers 28. Andre Mosebok 26. Jeg har god tid uke som ikke funnet det, for jeg var litt på bærtur. Hør nå hva det står i vers 28. Og den mellomste tverrstangen, den som er midt på plankeveggen, skal gå tvers over fra den ene enden til den andre. Nå må du ta øynene vekk fra din bibel, og så må du høre hva det sto i en gammel bibel fra 1871. Den midterste tverrstangen skal gå midt i fjølene og gå gjennom fra den ene enden til den andre. Jeg siterer en bibel til som en F.W. Grant har oversatt, og der står det sånn: den midterste tverrstangen i midten av plankene skal gå fra den ene ende til den andre. Og så har Øystein Persson vært til å oversatt ifra en bibel som heter Amplified Bible. Og jeg er ikke noe språkskjennig folk, men jeg klarte dette. Den midterste tverrstang i senter av plankene skal gå igjennom fra ende til ende. Følg med nå. Det var en stang som ble satt inn ifra den ene enden gjennom hele veggen, og prøv å kjenne den igjen. Jeg kunne plukke ut, jeg prøvde hjemme på kjøkkenet. Alle de fire, og han stender mye bedre med de fire på plass. Og er det som binder Guds bolig i sammen? Det er den hellige ånden. Der er en enhet som blir fremskaffet ved en skjult iboende i veggen. Den hellige ånd. Det er så vidunderlig å være på bibelkurs, vet du ikke hvorfor? Jeg har møtt noen strålende ansikt i flokken etter timen i går. Hvor kommer du ikke fra, sier jeg? Nei, vi er pinsevenner, så er de vi kommer derifra. Og så møter noen andre. Hvor gjenger dykker henne? Nei, vi gjenger egentlig i pinseforsamling. Velsigna venner. Hjertelig velkommen. I vår tid, i de vanskelige tiderne, så trenger vi først og fremst én ting, folk. Det er å stå sammen på apostlenes lære. Ja, så kan den mene det han vil om en sak i Guds ord, og så kan jeg mene noe annet. Men når det gjelder frelsespørsmålene, så stender vi på samme grunnvoll. Kristi blod, Kristi oppstandelse, og så er vi med ett med han som bor i boligen, og det er den levende Gud. Jeg forteller en liten ting til slutt. Jeg liker å prøve meg på litt forskjellige ting. Jeg lagde noe med Astrid Reim med noen steinmure bak huset i høst som var. Og så skulle jeg lage en trapp inn i denne murgreien. Og for at den trappa skulle lande litt greit, så måtte jeg ha steinene på veldig nøyaktig mål. Så reiste jeg ned til en kompis av meg som har all verdens ting. Og så lånte jeg noen kile til å kile stein. Og så prøvde jeg meg. Og det gikk ufattelig greit. Så sa han, du trenger ikke slå så hardt, Øystein. Du må slå på den kilen som er høyest frekvens, altså den som har det skarpest lyd. Og så må du i hvert fall ta 3 kile på hver stein. Og så begynte jeg. Og så slo jeg. Jeg slo ikke hardt. Plutselig så hører jeg. Så ligger steinen i 2. 5 kutt hadde. Og så var jeg stolt som en han etterpå. Det ble så greit. Mine venner, vi har med en fiende å gjøre. Som vet hva han skal sette kilene henne. I det kristne fellesskapet. Han vet akkurat om den glippa der, der er plass til en kile. Og så blir det en annen uenighet, så døtter ned en annen kile. Og når han ser det gunstig, så slær han. Og så kløyver han forsamlingen. Han som er ute etter stjele, myrde og ødelegge. Må Gud gi oss nåde, folk, i vanskelige tider, og søke nær hverandre i fredens samband. Må Gud hjelpe oss til å se til det gode i hverandre. Må han hjelpe oss til å ikke svinge svepa så fort, men at vi heller kan bli mjuke i ryggen som mesteren selv, og bøye oss ned og vaske hverandres føtter. Må Gud hjelpe oss til å få så mye av Kristi sinnelag at ikke vi har råd til å miste en eneste en, men å berge de for himmel og salighet. Jesus, vil du velsigne oss til det? Vil du gjøre laket bli fylt av den hellige ånd, sånn at ånden kan få gjøre virkninger i flokken og åpenbare deg for vårt hjerte. Amen.